ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नश्च प्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी श्रीमद्भागवतम čtvrtý kapitola první genealogická tabulka Manuelových dcer. Zajímavý název kapitoly, že? Genealogická tabulka. Sloka 2. Akutim ročaje prádát.
Akutim ručaje prádá.
Akutim ručaje prádá.
Akutim ručaje prádá.
Apib hrátr matým nrpaha.
Apib hrátr matým nrpaha.
Apib hrátr matým nrpaha.
Apib hrátr matým nrpaha.
Putrika dharma máshritya.
Putrika dharma máshritya.
Putrika dharma máshritya.
Putrika dharma máshritya.
Shatarupa numoditaha.
Shatarupa numoditaha.
Shatarupa numoditaha.
Shatarupa numoditaha.
Akutim ruchaye pradat.
Akutim ruchaye pradat.
Apibhratramatim nrpaha.
Apibhratramatim nrpaha.
Putrika dharma máshritya.
Putrika dharma máshritya.
Shatarupa numoditaha.
Shatarupa numoditaha.
Akutim ruchaye prádát.
Akutim ruchaye prádát.
Apibhratramatim nrpaha.
Apibhratramatim nrpaha.
Putrika dharma máshritya.
Putrika dharma máshritya.
Shatarupa numoditaha.
Shatarupa
Akutim ručaje prádá.
Akutim ručaje prádá.
Apibhratramatim
nrpaha.
Putrika dharma
máshritya.
Shatarupa
numoditaha.
Akutim ručaje prádá.
Akutim ručaje prádá.
Apibhratramatim nrpaha.
Apibhratramatim nrpaha.
Putrika dharma máshritya.
Putrika dharma máshritya.
Shatarupa numoditaha.
Shatarupa numoditaha.
Akutim ručaje prádá.
Akutim ručaje prádá.
Apibhratramatim nrpaha.
Apibhratramatim nrpaha.
Putrika dharma máshritya.
Putrika dharma máshritya.
Shatarupa numoditaha.
Shatarupa numoditaha.
Matajis.
Akutim ručaje prádá.
Akutim ručaje prádá.
Apibhratramatim
nrpaha.
Putrika dharma
máshritya.
Shatarupa numoditaha.
Akutim.
Akutim.
Akuti.
Akuti.
Ručaje.
Ručaje.
Velkému mudrci ručimu.
Velkému mudrci ručimu.
Prádát.
Prádát.
Předal.
Předal.
Api.
Api.
Ačkoliv.
Ačkoliv.
Bhrátr.
Bhrátr.
Bhrátr matým.
Bhrátr matým.
Dcera, která má bratra.
Dcera, která má bratra.
Nrpaha.
Nrpaha.
Král.
Král.
Putrika,
Putrika
získal řádného syna.
Získal řádného syna.
Dharmam,
Dharmam
náboženské obřady.
Náboženské obřady.
Ašritya,
Ašritya
přijal útočiště.
Přijal útočiště.
Šatarupa,
Šatarupa
prostřednictvím ženy svájem Hulimanuha.
Prostřednictvím ženy svájem Hulimanuha.
Anumoditaha,
Anumoditaha
schválené.
Schválené.
Ákuti měla ještě dva bratry, ale král Svayambhuva Manu ji přesto daroval Prajápatimu Ručimu s podmínkou, že jejího syna dostane zpátky jako svého přímého potomka. Učinil tak po poradě se svou ženou Šatarúpou. Význam. Někdy se stává, že člověk, který nemá syna, věnuje svoji dceru určitému manželovi s podmínkou, že svého vnuka adoptuje jako vlastního syna a ten tak stane jeho právoplatným dědicem. Tento systém se nazývá putriká dharma, neboli způsob, jak získat syna prostřednictvím náboženských obřadů, když se vlastní manželce žádný syn nenarodí. Manuovo chování tedy překvapuje, neboť již dva syny měl. Přesto dal svoji prvozrozenou dceru Prajápatimu Ručimu s podmínkou, že syn, který se jí narodí, se stane jeho synem. Šrila Vishvanatha Chakravarti Thakura ve svých komentářích v této souvislosti píše, že král Manu věděl o skutečnosti, že v lůně Ákuty se narodí nejvyšší osobnost božství. Byl natolik ctihádostivý, že si nechtěl nechat ujít příležitost mít nejvyšší osobnost božství za svého syna a vnuka. Proto se také rozhodl, že si přivlastní syna Ákuty, ačkoliv již měl dva vlastní syny. Manu je zákonodárcem celého lidstva a jelikož vykonal putriká dharmu, lze z toho usoudit, že i ostatní lidé mají právo tento systém použít. Chce-li někdo určitého syna, své dcery, může dceru věnovat s touto podmínkou, třeba že již syna má. To je názor Šríli Jivy Gosvámiho. Ákutim ručaje prádáda bibhrátrmatý mrpaha putriká dharma má šritya šateru pánu moditaha. Ákuty měla ještě dva bratry, ale král Svayambhuva Manu ji přesto daroval Prajápatimu Ručimu s podmínkou, že jejího syna dostane zpátky jako svého přímého potomka. Učinil tak po poradě se svou ženou Šatarúpou. Mám měla na tým randhasy, měla nám žena Šalaka Jáček, všude měli tam jenom to svoje šrý, bude věnma. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Bhagavatam vidíme, kolik zajímavých informací a detailů můžeme získat o celé védské kultuře. Předpokládám, že skoro všichni, co tady sedí, nebo většina, no, možná ne, už četli čtvrtý zpěv Šrimad Bhagavatamu, ale nepředpokládám, že by si někdo úplně jasně pamatoval třeba tady tento konkrétní bod. Je? Takže je to zajímavá věc, jak získat syna, když člověk nemá syna, ale má pouze dcery. A áčárjové, včetně Šrily Prabhupády, tady komentují, že tento systém můžou použít i ostatní. Že můžou tímto způsobem darovat svoji dceru s tím, že s podmínkou, že syn té dcery se stane synem svého děda ve skutečnosti. Takže vědecká kultura je velice, jak bych řekl, velice pestrá záležitost a máme hodně moc, co se učit. A Šrila Prabhupáda nám dal svoje knihy, aby nás učil tímto způsobem a vysvětloval různé principy a principy fungování, podle kterých bychom měli žít a jak bychom měli ustanovit ideál v lidské společnosti, co je správné a co je špatné. Jak šástr vidím od srdža vartaté káma kárataha na sasidhima vábnoty na sukham na param katim. Démoni nevědí, co je správné, co je špatné, co se má a co nemá dělat. Ozavrhují šástru. A jednají náladovým způsobem. A tak nemůžou dosáhnout štěstí. Člověk nemůže dosáhnout štěstí, pokud nejedná způsobem, který je předepsaný šástrou. To je základní předpoklad. Proto tady je šástra. Šástra má dvě hlavní role. Za prvý Yamimam Pushpitam Váčam, květnatá slova ved, která nás připravují na blažený život v rámci této materiální existence. Ale to je jenom pro zmatené lidi ve skutečnosti. Vysvětluje Krishna Bhagavad Gita. Ale přesto, toto téma je ve vedách obsaženo. Jestli chceme žít šťastně v tomto světě, jediná naděje, jak toho můžeme dosáhnout, je následovat principy védské literatury. A hlavní význam ved je Vedaišča sarvair aham eva vedyo vedanta krit vedavit eva chaham. Vedaišča sarvair aham eva vedyo vedyaha. Védy, všechny védy jsou určeny k poznání mě, říká Krishna. To je skutečný význam, to je skutečný cíl védy. Všechny védy jsou určeny k tomu, abychom poznali Krishnu a mohli opustit tento svět. Jinými slovy, zase je to cesta ke štěstí, ale ke skutečnému štěstí. Jeden aspekt vět nám umožňuje dosáhnout relativního štěstí v rámci hmotné existence, které je velice prchavé a velice vratké. A druhý aspekt vět nás vede ke skutečnému štěstí, transcendentálnímu štěstí na úrovni služby nejvyššímu pánu. Ale tak jako tak nemůžeme být šťastní, aniž bychom následovali principy védské literatury. Můžeme být nějakou dobu šťastní, pokud ještě sklízíme výsledky svých minulých činů, které byly v souladu s védskými pokyny do nějaké míry, a můžeme sklízet nějakou dobrou karmu. A proto se nám zdá, že jsme šťastní i třeba, že nenásledujeme védské pokyny, ale to je jenom doznívají reakce z minulých životů. Ale jinak životem, který jde proti védským zásadám, nemůžeme být šťastní, nemůžeme být spokojeni, nemůžeme dosáhnout ničeho vznešeného a velkolepého. Proto je důležité, abychom védskou kulturu a védskou literaturu dostatečně dobře znali a následovali ve svých životech. A tak mohli být skutečně šťastní a blažení. A tak může se civilizace skutečně rozvíjet kupředu a můžeme mít taky snadnější nebo lepší prostředí pro to, jak se soustředit na duchovní život. Srimad Bhagavatam je plný různých popisů, jak inkarnací nejvyššího pána a zároveň je tam vysvětleno mnoho kulturních prvků, které jsou důležité pro lidskou společnost, aby následovali. A zároveň Bhagavatam říká, takže začíná nehajat karma dharmaya, navirágaya kalpate, natirthapada sevájaj. Ve Bhagavatamu je verš, tuším, že z třetího zpěvu, kde je řečeno, že pokud povinnosti člověka nevede k dharmě, pokud dharma nevede k jagi, k obětem, k tapasi, k odříkání, a pokud toto odříkání nevede k dosažení lásky plné oddané služby, tak to všechno je vlastně skutečnosti, k ničemu je to ztráta času. Takže toto by měla být ta postupka. My musíme vykonávat nějaké povinnosti, abychom udrželi své tělo a duši pohromadě. Musíme nějak jednat, chodit do práce, vydělávat peníze nebo vykonávat nějakou činnost, abychom se udrželi tělo a duše pohromadě, postarali se o rodinu, o své tělo, o své blízké a jednali způsobem, který Krishna stanovil. Tyto povinnosti musí být v rámci dharmy. To znamená takové, které jsou stanoveny v rámci varnášrama dharmy, toho, co nám dává Krishna. A to, co podle určitých vlastností nám je předepsaná určitá povinnost a tu bychom měli vykonávat. A každému člověku je předepsáno, jakým způsobem má vykonávat své povinnosti, aby byly dharmické. V každém ášramu a v každé varně jsou určité povinnosti, které člověk vykonává. A ty potom tvoří tu jeho dharmu. A z předepsaných povinností přicházejí oběti. Říká Bhagavad Gita ve třetí kapitole. Jak jad bhavanti bhutani parčaniyat anna sambhavaha, jak jad bhavati parčaniyo, jak jad karma samudbhavaha. Oběť se rodí z vykonávání předepsaných povinností. Když vykonáváme tyto předepsané povinnosti v rámci své dharmy, která je předepsaná v šástře, tak člověk automaticky dělá tím oběť, protože něco obětuje, podstupuje nějaké odříkání, protože ty povinnosti jsou dané tak, že člověk se v něčem musí omezovat a pro někoho se musí obětovat. Specificky pro nejvyššího pána a pro další členy společnosti varnášramského zřízení. Ale tímto způsobem je regulován jeho život. On si nemůže užívat svých plodů nezávisle. Prvním aspektem, který Krishna vysvětluje v Bhagavad Gita, hned potom, co vysvětlí, že nejsme toto tělo, je karma yoga, že se máme zříkat výsledku svých činů. A to je celý princip védské kultury. Nejenom pro oddané, ale i pro karmis. Karma yoga nám může zaručit, nebo karma kanda, kdy člověk vykonává činnosti pro dosažení nebeských planet, tak se zříká výsledku svých činů pro nějaký vyšší cíl. Toto zříkání se musí být obsaženo v každém, kde je součástí varnášramské společnosti. Každý si musí odříkat a to vlastně je regulováno těmi povinnostmi, které jsou mu dány. Jako například grehasta se musí postarat o rodinu, musí zvát hosty, musí dávat milodary a jsou popsány určité věci, které musí každý grehasta vykonávat a tím pádem je jeho život regulován tak, že musí podstupovat nějakou askezi, nějakou oběť. Jinak jeho povinnosti nejsou dharmické, pokud si výsledky nechává jenom pro sebe a chce žít jenom svůj soukromý a sobecký život. Stejně tak pro všechny ostatní varny a ášramy. Ale všechny tyto oběti by měly být ve skutečnosti vykonávány pro ten nejvyšší cíl, a tím je uspokojení nejvyššího pána. Pro Vishnu, Yagyarthak, Karmanana, Netra. Pro Yagyu. pro nejvyšší osobnost božství. A tady shodou okolností tento verš předchází situaci, kdy se narodí Prajapatimurucha mu syn Yagya. Že to je jedna z inkarnací nejvyšší osobnosti božství Yagya. Yagya, skutečný význam slova Yagya, oběť, je pro pána Višnua. Nejvyšší pán je obětí a je příjemcem všech obětin. A takže tento Yagya se má narodit v této rodině a Svayambhuva Manua. A Svayambhuva Manu, vidíme, už byl velice pokročilou živou bytostí, poradil se se svojí ženou Shatarupou a už předem si naplánoval, že ten syn, který se narodí, tak bude můj syn. Protože věděl, tam se narodí nejvyšší osobnost božství, tam se narodí nejvyšší pán a nechci si nechat ujít tu příležitost mít nejvyššího pána za svého syna. Takže využil této možnosti Putrika Dharmy a i přesto, že měl už syny a nemusel k tomu přistoupit, protože měl své následovníky, přesto využil této možnosti v rámci dharmy, jakožto Manu zná dokonale a dává příklad všem na ostatním, jak následovat dharmu. A zařídilo si tak, že nejvyšší pán se stal jeho synem, i když nebyl přímo jeho synem v tom pravém slova smyslu. Takže vidíme, že to smýšlení Svayambhuvy Manoha bylo velmi pokročilé a zároveň transcendentální a taky moudré, vychytralé, můžeme říct taky na jednu stranu. Ale to je samozřejmě v této situaci plně v pořádku, protože jeho touha byla čistě transcendentální. Mít nejvyššího pána za svého syna, kdo by si chtěl nechat ujít takovou příležitost. Mít nejvyššího pána za jako součást své rodiny a mít neustále jeho společnost. Takže tady se v dalších verších dozvíme, jak se narodil Yagya a Dakshina, a jakožto jako bratr a sestra. A potom se vzali, protože Dakshina byla Lakshmi a Yagya je nejvyšší pán Višnu. Všechno to, co tady máme v těchto knihách, je velmi vědecky. Jsou velice vědecky popsané principy lidského života a někdy nám může připadat samozřejmě v dnešní době, že je to trošičku zastaralé nebo že to je nějakým způsobem odchýlené od toho, jak dneska společnost funguje. Že společnost se mění, lidé se mění a děláme velký pokrok. Že? Jsou různé směry v našem hnutí, které se snaží zdůraznit, že tady tato vědecká kultura to není něco, co bychom do dnešní doby měli nějakým způsobem se snažit protlačit. Protože lidé to nebudou ochotni přijmout, lidé to nebudou ochotni akceptovat, ty principy, které jsou tady nastoleny. Ale my můžeme vidět, že společnost je schopná degradovat den ze dne k úplně neuvěřitelně nízkým hodnotám. Můžeme dát jeden z argumentů, lidé už dneska nepřijmou, aby žena žila v postavení, které je podřízené vůči jejímu manželovi. Pro dnešní ženy to je velice těžké přijmout a proto někdo může kázat takovým způsobem, že to už dneska není potřeba, protože dneska jsme vědeckými výzkumy zjistili, že ženy jsou minimálně stejně inteligentní jako muži a můžou být stejně nezávislé jako muži a můžou dělat všechno stejně jako muži, tak proč bychom takhle... tak už máme na to tolik jakoby důkazů, tak proč bychom tento bod měli tak tlačit? Proč bychom měli o těchto věcech kázat? Ale za chvilku, dobře, tak uděláme tento kompromis a za chvilku budeme muset dělat další kompromis. Že uzavřít manželský svazek mezi mužem a mužem je vlastně taky v pořádku. Už jsme to zjistili, že psychologicky se někdo narodí s takovou vadou a musí se narodit a musí se prostě tímto způsobem vyžít. Tak proč to jakoby... Proč tu část Bhagavatamu, kde se popisuje, že to je démonské, proč bychom to lidem měli představovat? Možná bychom s tím ani neměli souhlasit, protože dnes už je jiná doba přece. Dnes už víme, že to je normální a že i homosexuál je normální člověk. A takhle můžeme postupovat dál a dál a dál a dál až úplně zvrhlým aspektům této společnosti. Takže my v našem učení se nebudeme podřizovat tomu, co zjistila moderní společnost ve svých výzkumech. My stejně víme a je jisté, že velice brzy zjistí zase něco úplně jiného, co popře to jejich předchozí zjištění. Takže neustále se přizpůsobovat současné době je nesmyslné, protože tím ztratíme svoji autentičnost a autoritativnost. Protože pokud se přizpůsobujeme neustále, to znamená, že nemáme žádný pevný základ. Naše učení není jak pevné, protože ho přizpůsobujeme s dobou. A na tuto léčku vlastně mnoho duchovních směrů má tendenci naletět, protože se snaží získat své následovníky, ale v různých obdobích je to těžké. A ve všech obdobích to bude těžké. Šri Chaitana Mahaprabhu a další áčarové to neměli o mnoho lehčí. Vaishnavismus neměl úplně dobré postavení. Víme, že to byla muslimská vláda, kdy muslimové v těch dobách chtěli, byli připraveni Vaishnavy zabíjet za to, že zpívali svaté jméno. Rozbíjeli jim mridangy na Harinámu. Kdo nám dneska rozbíjí mridangu na Harinámu? Že? Maximálně lidi nám řeknou, běžte do práce, nebo si poklepou na hlavu, že jsme asi jako trošku, co tady běháme v těch prostěradlech. A to je jakoby opozice, kterou máme. Ale kdo nám rozbíjí mridangy? Kdo nás zavírá do vězení v dnešní době? A že mnozí áčárové a mnozí, i dokonce inkarnace nejvyššího pána, museli čelit daleko těžším sociálním podmínkám, než máme my dneska, ale přesto nikdy nezměnili to učení jako takové a dokonce i aplikaci toho kázání. Šri Chaitanya Mahaprabhu mohl zvolit nějakou víc bridgeovou metodu, víc takovou, více zpřístupnit těm lidem, než jenom zpívat na ulici svaté jméno a kázat o lásce k nejvyššímu pánu, když byl v podstatě v zemi, která byla vedená muslimy. A nebo tam byli v čele Smarta Brahmani, takže mohl se jim snažit nějakým způsobem přiblížit, ale Šri Chaitanya Mahaprabhu ustanovil systém, jak kázat svaté jméno, který byl následován všemi áčary v pozdějších dobách i v situacích, kdy vaishnavismus a oddaní měli velice špatné jméno. Když Bhaktivinoda Thakur kázal, tak vaishnavismus měl velice špatné jméno. Kdo byl vaishnav, byl v podstatě zvrhlík, protože mnoho takzvaných vaishnavů, pseudo-vaishnavů, snížili reputaci vaishnavismu tím, že se snažili napodobat Kršnu a rozvíjeli vztah s mnoha různými žákyněmi, který nebyl zrovna v rámci regulativních principů. A takto ve společnosti byli považováni za velice zvrhlé lidi. Přesto Bhaktivinoda Thakur v této společnosti kázal jako vaishnava a neměl tendenci se schovávat za to, a já nejsem vaishnava, nebojte, já tady mluvím jenom obecně. Ale velice jasně se prezentoval, já jsem vaishnava, já jsem Gaudiya vaishnava. Ale dal si tu práci a tu intenzitu s tím vysvětlit, co je pravý vaishnavismus. A bylo to těžké v té době kázat. Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur to samé, měl velice těžké postavení, aby mohl kázat. A takže dneska taky přicházíme někdy s myšlenkou, že možná dneska nás lidé nepřijímají nebo nás vnímají jako sektu. Jestli nás dneska vnímají jako sektu, tak tenkrát nás vnímali jako absolutně zvrhlou část společnosti. Dneska nás možná vnímají sektu jako nějak, ale jsou to Hare Krishna, že jo, vařej dobře, zpívají hezky, s knížkama nás občas otravujou a jako nechtěl bych to dělat, ale prostě jsou to Hare Krishna, no, tak není žádné, jakoby musíme je zničit, nebo jsou to ty nejhorší odpadlíci společnosti, když lidi mají někdy zajímavý někdy postřehy, že jo, jako v Třebíči si dvě paní povídali a Tomík seděl zrovna na lavičce a nebylo poznat, seděl k ním zády. Pojídal švestky zrovna v rámci dobití energie na Sankirtanu. Tak povídali o tom, no oni tam mají pštrosy na té farmě a oni určitě podřežou krky a pak tu krev pijou. Pštrosy a klokany. A jednou mě někdo vyprávěli někde lesem a tam spadl strom a tam prostě najednou tam byl nějaký barák a tam jich bylo asi 200, tak oni tam nabíjeli s motorovými pilama, všechno to rozřezali a uklidili a pak ten člověk mohl jet dál, něco takového. Takový jako různý příběhy si vymýšlejí lidi. Takže tomu čelíme, ale lidi mají někdy tendenci, jako oddaní si říkáme, my jsme bráni jako sekta, jak se k těm lidem můžeme přiblížit, jak se trošku schovat, aby jsme se mohli k ním dostat. Tak samozřejmě strategie je důležitá, abychom se k těm lidem mohli přiblížit za určitých okolností, ale zároveň my bychom měli přijmout tu výzvu. Jako takový příklad tady z naší české játry, bylo v 90. letech hnutí antisekt, velice jako potíralo i naše hnutí jako sektu, ale tím, že vlastně jeden z oddaných, tenkrát Trilokát Mahaprabhu, vzal tu výzvu a účastnil se jejich setkání a dal si ten čas a energii vysvětlit, na jakých principech stojí naše hnutí, tak vlastně dokázal to, že ten lídr tady této společnosti antisektářské, tak uznal, že hnutí Hare Krishna není sekta. A prostě do dneška to tak platí, že tak přijímáno v tady těchto kruzích. Aspoň mezi některými. Ale obecně prostě se mu podařilo tomu oddanému ustanovit to, že hnutí Hare Krishna je autorizované náboženství. Stejně tak šla Prabhupáda, když byl problém, soudní proces, soudní líčení v New Yorku v 70. letech, kde oddaní byli nařknuti z vymývání mozku, že? A rodiče oddaných najímali deprogramátory, aby unášeli oddané z hnutí a zavřeli je někam a tam je deprogramovali tím, že je mučili nebo že jim vymývali mozek nebo jim dávali různý prášky a tak dále a tak dále. A ty rodiče jim to platili ještě. A i když se jim podařilo, aby ten oddaný úplně zblbl, tak nezapomněl na Kršnu. To jediný tam zůstalo vždycky v té hlavě. Ale takže oddaní byli tímto způsobem, měli velice těžký soudní případ, který se řešil, nevím u jakého soudu, ale dost, bych řekl, vážný případ to byl. A oddaní poprvé tam měli tendenci přijít a přijít s parukou v saku, aby jakoby ukázali, že jsou normální lidi. Což ještě zvýšilo ty pochyby, protože za co se tady schováváte? Prabhupád řekl, že by tam měli být s olhenou hlavou, s šikou ve vajšnavském oblečení. A to taky od nich očekávali všichni ti ostatní. Takže od nás mnozí lidé, i ty, kteří nás nemají moc rádi, očekávají, že se nebudeme alespoň stydět a schovávat za to, co skutečně jsme. Takže to by mělo být, v tom bychom měli být přesvědčeni, že ta situace, kterou my máme prokázání v dnešní době, není zas až tak nepříznivá, jak se nám někdy může zdát. Samozřejmě doba je velice špatná a lidi, kterým kážeme, jsou se velmi změnili od dob, kterým se kázalo v minulosti. Od lidí, kterým se kázalo v minulosti. A opravdu společnost degraduje. Že? Množství marihuany, který vykouří průběžný puberťák, a množství pixelů, které zahlédne na obrazovce svého displeje, je mnohonásobně větší než jednu generaci zpátky. A pak samozřejmě se projevuje ta kvalita. No. Takže já se neudržím, než tady komentovat jiný postřeh, jiného oddaného, který vnímá situaci trošku jinak, kde píše o dnešní civilizaci. A teď něco o měnící se době. Dnes jsou lidé, které potkáváme na veřejnosti, mnohem informovanější než před 20 lety. Jsou vybaveni moderními informačními technologiemi. Mnohem více si hlídaví soukromí. Jsou v kontaktu s mnohem větší a pestřejší skupinou lidí ze svého okolí díky sociálním sítím. Jejich komunikační dovednosti jsou jinde. Jejich sociální inteligence je na mnohem vyšší úrovni. A tak dále. Dalo by se s nadsázkou říci, že se dnes bavíme úplně s jiným člověkem než před 20 lety. Je potřeba to akceptovat a změnit podle toho i svůj přístup. Tady se ten oddaný snaží vysvětlit, že dneska jsou ty lidi už daleko chytřejší než v době, kdy kázal Prabhupád. A jsou jako, nenechají se tak snadno napálit nějakým dealerem na ulici, který tam prodává knihy. Ale potřebují daleko lepší příklad a změnit technologii kázání. Takže ten bod, kterým tady, je trošku v rozporu s tím, co já tady říkám a jak já osobně to vnímám. A to jsem mezi těmi lidmi, si myslím, dost hodně mezi těmi lidmi, každý den, několik hodin intenzivně. Tak lidé definitivně jsou úplně jinde dneska. Jejich komunikační dovednosti jsou opravdu jinde. Než se ti puberťáci vyjádří, tak jim to dá opravdu zabrat. Než ty lidi se zkusí nějakým způsobem vyprodukovat nějakou myšlenku, tak je to opravdu, je to někde jinde, než to bylo dřív. Jejich slovní zásoba je velice minimální, jejich schopnost se vyjadřovat je velice ubohá. A sociálně jsou taky opravdu jinde. Sociální inteligence je na mnohem vyšší úrovni díky čemu? Díky tomu, že se sdružují na sociálních sítích, je tady popsáno. Tak to už přece, nedává už smysl. To i karmis vědí a vzdělání a karmis na úrovni se na sociálních sítích příliš nezdružují, protože ví, že to je ztráta času. Že skutečná úroveň, my víme, že je na úrovni skutečného vztahu. A tady potom dál ten oddaný popisuje, jak je budoucnost, kam můžeme kázat po celém světě, není potřeba nikam cestovat, všechno se bude řešit tady tímto internetovým způsobem. A tak můžeme kázat tisícům lidí a sdílet své obrázky, dojmy, zážitky a takovéto články s každým a se všemi. To je právě problém toho internetu, že protože s tímto člověkem by se někdo o těchto věcech nechtěl bavit. Za normálních okolností, protože nikdy nepředvedl, že by byl nějaký výsledek z toho kázání, které dělá. Ale na internetu si každý může napsat, co chce. Že? A potom si to lidé mohou číst. A číst si o tom, jak tady tento Vaishnava tady se chce rád podělit o své zkušenosti z posledních let. Jo? A chci na začátek podotknout, že to je z úhlu pohledu grehasty žijícího v dnešní společnosti a nikoli z pohledu odříkavého mnicha. Je v tom velký rozdíl. Grehasti mají šanci být v mnoha aspektech kázání úspěšnější než odříkavci. A proč? Protože grehasta plave ve stejném rybníce jako ti, kterým káže. Takže to je právě ten problém, když už plave v tom rybníce s těmi lidmi. Takže my chceme lidi tahat na břeh, my s nima nechceme plavat v tom rybníce. A to není naše poslední, ať už jsme grehastové, nebo...
Ta Prabhupáda říká, když chceme někoho vytáhnout ze studny, tak mu hodí vlado, než tam skočíme za někým. Budeme ve stejných situacích.
Ano. Takže... Tady ještě potom pár dalších výroků, které zvednou možná někomu trošku žluč. Ale je to veřejný článek, objevil se na internetu, takže to není nic tajného, že to napsal Dina Vacelaprabhu. A... Protože to je podepsaná věc a na internetu si to každý může přečíst. Takže není problém to veřejným způsobem komentovat, protože on tady píše, nejsem naivní a nemám rád, když se neosloví problémy přímo. A ještě jednou to tady zmiňuje, že má rád tu přímou konfrontaci. Takže je to smutný, mně to připadá, že někdo už dlouho nečetl Prabhupádovy knihy. To vypadá. A mně si je četl, tak nevím teda, jak tohle to může vyplynout. A nejhorší na tom je, nebo už to ani moc nepřekvapuje, že mnoho oddaných ten článek ocenili, děkujeme Prabhu, za konečně vyjádřil ty myšlenky, které mám sám dlouho na svém srdci. Takže abychom pokročili dál, to znamená třeba u rozdávání knížek mluvit s lidmi, jestli už nějakou doma nemají. Tady říká o tom, že bychom měli... tady. Je hezké si uvědomit a snažit se spíše navazovat na předchozí úsilí, že už se rozdalo spoustu knížek. Tady už je 2 miliony knih a on tady píše, to už je dost. To už stačí. Už nepotřebujeme rozdávat víc. A takže lepší je se bavit s těmi lidmi, jestli už nějakou knihu doma nemají, jestli ji četli, než být jen dealer, který se snaží do 2 minut za každou cenu prodat knihu a vybrat peníze. Takovým dealerům nejde o nic víc než o zisk. To je realita, i když si to možná ani oni sami nepřipouští. A to je na tom celém nejsmutnější. Protože ten hloupý karmík, který si možná i tu knihu koupí, aby měl pokoj od dotíravého dealera, jak nazývá Sankirtan oddaného, který se snaží sloužit pokynu Šrily Prabhupády, dotíravý dealer, to celé prokoukne během vteřiny. A jestli je něco hodně špatného v kázání, tak je to neustálá finanční tíseň, která vede oddané pod rouškou kázání jen k nejsnadnějšímu vydělávání peněz. Jako podnikatel vím, že nejčistší forma zisku je dar, protože u daru nejsou náklady, nemusí se počítat marže ani hrubý zisk a čistý zisk, prostě 100% čistý zisk, no samozřejmě. To víme taky. To se pořád děje. No a bude se to dít dál samozřejmě, protože k tomu jsou Vaishnava bráhmani určení, aby dostávali dary. A ti, co to dělají, si myslí, že to dělají správně. Samozřejmě, protože to dělají správně. Moje jediné přání je, jestli se s tímto přístupem někde potkáte, netolerujte to. Nezavírejte oči. Přistupte k tomu oddanému a napřípo mu řekněte, jak to na vás působí. Otevřený dialog je nejlepší způsob, jak něco zlepšit. Abych to ještě jenom do toho. Tady do... Tady. Ještě tady přečtu jeden kousek a už vás nechám být, abyste se měli ještě chuť na snídaní.
Přečtíte s těmi 2 minutama.
Nejsem naivní a nemám rád, když se neoslovují problémy napřímo. A tak si každý všímá toho, že už se tolik nekáže jako v 90. letech. Nerozdávají se tolik knihy, nedělá se tolik harinámu, nepřidává se tolik bhaktů a bhaktinek. Upřímně, mě to vůbec nevadí. Protože jednak jsem byl vždy raději pro kvalitu, než pro kvantitu. To je opravdu kvalitní výrok. A hlavně můj názor je ten, že nám tu vznikl obrovský nepoměr. Už je rozdáno přes 2,5 milionu knih. To je dost. Názory, že je to málo a že se musí hlavně ven a bezhlavě rozdávat víc a víc a víc, mě moc nezajímají. Protože jsem přesvědčen, že toto říká pouze ten, kdo chce prachy z distribuce a k tomu a komu je jedno, co se s knihami tam venku děje dál a co se děje s těmi, co si knihy koupili. Měli bychom se spíš zabývat druhou vlnou a třetí vlnou vychovávat děti. Takže podle mě jsem přesvědčený, že největší kazatel doby 2.1, jak nazývá tuto dobu, nebude cestující kazatel, co se drží z den dva na jednom místě, ale grhastha, který dokáže být úspěšný, a teď si poslechneme, co je ten úspěšný, jako oddaný a zároveň úspěšný ve společnosti. To je kritérium. Musí být úspěšný jako oddaný a úspěšný v karmí společnosti. To budou největší kazatelé během následujících 10-15 let grhasti, kteří vychovali 3-5-7 dětí v harmonii s přírodou, Bohem, společností oddaných i společností neoddaných. Ti budou respektováni v celé společnosti. Takže já nevím, jestli to má vůbec jako smysl komentovat, protože to je asi všem, co tady sedí. A nad slunce jasné, že tyto výroky jsou úplně do protivky s mnoha jinými výroky, které nám dal Šila Prabhupáda. Kde jeden z argumentů je, že Šila Prabhupáda kázal tím hippíkům a združoval se s nimi a byl v podstatě jedním z nich. A tady tenhle ten ze svého teoretického 20-letého není Prabhupádův osobní příklad úplně něco jiného než frontální kázání, které jsem popisoval výše? Jakože v Prabhupáda frontální kázání přece nedělal. Prabhupáda si povídal s hippíkama, vařil s nima, byl tam s nima a tak je prostě kultivoval, dal jim příklad nějakého životního cíle. Ale kdo započal celou tu misi frontálního kázání, že? Kdo organizoval šiky sankirtanových oddaných, který rozdávali tisíce knih, kdo řekl na smrtelné posteli, když to tak řekl. Kdo řekl, že když slyším výsledky z rozdávání knih, tak se mi vrací krev do žil, tak se mi vrací život. Chci žít ještě déle, prosím, jenom mi říct a zvyšujte toto rozdávání knížek. Šla Prabhupáda chtěl, aby každý gentleman měl doma celý set jeho knih. Je 2,5 milionu knih v České republice opravdu dost? V České republice je 10 milionů lidí, mělo by být rozdáno aspoň 100 milionů knih, aby jsme mohli říct, že to už je docela dost. To bych řekl já. Je to samozřejmě můj názor vůči jeho názoru, ale aspoň je něčím podložený. Takže tady a samozřejmě nejsme taky naivní a víme, že je potřeba dát lidem příklad něčeho, k čemu se mohou vztahovat, protože je pravda, že ne všichni lidé se mohou vztahovat k životu brahmačárinů, zvlášť když už mají třeba manželku. Tak je to samozřejmé. Ale to neznamená, že tito brahmačárini nemohou být pro takové osoby inspirací a zdrojem vedení a někoho, ke komu se rádi vztahují a koho berou jako svůj příklad a od koho se učí o dané službě. To neznamená, že ty brahmačáry, jak on tady popisuje v jiné části, nevědí o problémech lidí ve společnosti. Že žijí jenom v tom chrámu uzavření a nevědí, jaké jsou problémy lidí na ulici. My víme velice dobře, jaké máte problémy tam venku. Velice dobře to víme. My jsme s váma každý den a každý den s váma mluvíme a sami nejsme osvobozeni od mnoha problémů, kterým čelíte vy, akorát jsou trošku v jiné formě. A samozřejmě teda jsme si vědomi i toho, že Šila Prabhupáda mluvil o další vlně našeho hnutí. Ale tato vlna není být úspěšným grástom v rámci této materiální společnosti, který bude co? Vydělávat peníze, mít silný internet a kázat přes sociální sítě. To je ten příklad, který Šila Prabhupáda chtěl, aby jsme ustanovili pro společnost. To je ta alternativa, kterou když si přečtou ty knihy, ty přečtou si ty knihy Šily Prabhupády a pak uvidí takového grehastu, řekl, aha, to je ono, jak se píše tady v tom Bhagavatam, to je ta védská kultura, to je ta Varnášrama Dharma, aha, tak to má vypadat. To je určitě něco, co zaujme ty lidi. Když Šila Prabhupáda jasně říká, jak jsme tady včera četli ten citát, že máme žít velice jednoduchým způsobem, nezávisle na moderní společnosti a civilizaci. Takže ano, tento bod je správný. Musí být mnoho grhastů, kteří budou příkladným způsobem kázat, ale nebudou plavat ve stejném rybníce. Oni se nebudou topit ve stejném rybníce, protože v rybníce tohoto hmotného světa se neplave, v tom se topí. To je právě, ale bohužel blázen v iluzi si myslí, že v něm plave. A to je právě ta mája. Někdo si myslí, že plave v tom stejném rybníce, ale to je jenom ještě okamžik předtím, než polkne, že, tu rybniční vodu. A takže tím plánem, který šla Prabhupáda na pro druhou vizi, a ano, říkal, šla Prabhupáda dokonce i řekl, v další části našeho hnutí pro vědomí Kršny nebudeme jenom chodit po ulicích a rozdávat knihy, ale budeme žít na farmách a rozvíjet Varnášrama dharmu, soběstačný jednoduchý život a žít podle védských principů. To bude další vlna, ale to je ta vlna, to je to revoluční, co může přitáhnout lidi. Že budeme žít a ukážeme lidem ideál, který si šla Prabhupáda přál. To znamená ideál, který je založen na védských principech, kde nejsme závislí na výdobytcích moderní démonské společnosti a používáme je pouze jako yukta vairagya, to znamená s odpoutaností v rámci šíření mise, kázání ostatním lidem. Takže samozřejmě můžeme použít internet, můžeme použít auta, můžeme použít všechny tyto věci, ale zároveň musíme poukázat na ideál. A to byla vlastně ta esence toho dopisu, co šla Prabhupáda napsal Harishaurimu Prabhu, nebo nadiktoval Tamal Kršna Maharajovi pro Harishauriho Prabhu. Na konci 77. roku, těsně předtím, než odešel z tohoto světa, že je velice důležité ukázat takto lidem ideál, že my ve městech sice kážeme, ale ideál toho života můžeme ukázat na našich farmách. V tom městě ne, tam lidé přijdou, elektřina, internet, auta, kde nám ukážete, že vlastně tuhle tu materiální společnost nepotřebujete, že se tak dá opravdu žít. A k tomu potřebujeme mít farmy, to je ta skutečná revoluce. Takže ano, grihastové jsou nesmírně velkým potenciálem pro rozšiřování vědomí Kršny. Ale zároveň grihastové, kteří budou kázat a rozdávat knihy na ulicích, nazvat je dealery, kterým jde jenom o prachy a chtějí mít jenom čistý zisk, je opravdu ubohé. A řekl bych, že to hraničí samozřejmě jedna věta na konci. Tento článek je pro vnitřní meditaci a změnu vlastního srdce. Nechtěl jsem se tím nikoho dotknout. Je trošku málo na obhájení těchto výroků. Takže to je pár slov, které bych k tomu řekl. Nepřipravil jsem si nepřeberné množství citátů o tom, jak šla Prabhupáda řekl, že tyto knihy jsou náš family business, že to je zdroj našich financí pro budování chrámu a všech těchto věcí a je to plně autorizovaný, aby oddaní přijímali nezdaněné peníze, protože bráhmana nemá být zdaňován králem. Co je na tom špatného, aby bráhmana, aby kazatel přijmul dar, který není zdaněn? Co to je za hloupost, že to jsou, že bychom jako měli něco takového upustit? Jsou to peníze bez marže a nemusí se počítat žádné náklady. No a co? To je právě správně, tak to má být. Ty dary by měli lidé dávat ve velkém, aby oddaní nemuseli být pod tlakem, že musí na santitaru vydělávat peníze. Hare Krishna, nějaké otázky? Nebo odpovědi? Ano, Kamalo.
To je první část.
No?
O těch povinnostech podle dharmy,
že každý ten ášram má svoje povinnosti dharmické, tak jestli byste měl říct konkrétně, co chceme,
tak
jsme měli.
Tak jako celou varnášramu tady mám
povinnosti? To je taky 4 ášramy, kde se čemu má věnovat. Tak třeba co je dharmou brahmačarího?
Dharmou brahmačarína je složit duchovnímu mistru jako níčaha, jako poddajný služebník. Vykonávat všechno, co je potřeba pro uspokojení duchovního učitele a studovat védská písma. Aby se trénoval v tom, aby se stal ideální složkou společnosti s ideálním charakterem. Dharmou grhasthy je samozřejmě postarat se o rodinu a vést svoji rodinu takovým způsobem, aby se mohli vrátit zpátky domů, zpátky k Bohu a že ho, dávat milodary, vykonávat oběti. Ale to jsou určité aspekty života grhasthy. Máme Bhagavad Gita, že je ten popis, který to je kapitole, pamatuje se někdo, teďka jsem se učil všechny. Bhagavad Gita je popis těch vlastností, co to je za kapitolu, a kde je popsáno, ke kterým jednotlivým varnám to patří, a ášramu. Je to 17. nebo 16. na začátku. Jo.
Vána prascha, askeze a tak dále. Sanyasi funguje pro dobro společnosti. Káže vědomí Kršna. Ale takže to je na další téma, to nějak podrobně popsané. Já
jsem přišel o jedné věci, jak jsem mluvil o tom, jak prostě zmínka o tom, jak hledáme štěstí a tak, ale že ho musíme stejně hledat jako s Kršnou.
No.
Taková přirozená motivace každého je, že chce být šťastný a pak prostě očistí tu inteligenci a pochopí, že může být šťastný prostě za službu Kršnovi, ale zároveň čteme o prostě čistá oddaná služby, která je záměrem potěšit Kršnu, že? Ale to asi většinou z nás nemáme, že? Pořád tam prostě chceme
být šťastný. Prabhupáda se ptal taky o daných, jestli chcou být šťastní, a pak oni se to strašně viděli jako nějakou filozofickou otázku a tak oni říkali, tak co jste na hlavu, nebo tak přirozeně chcete být šťastní, ne? To je přirozeně a duše anandamaya bhyas a přirozeně plná blaženosti, chce být šťastná, ale nechce být šťastná nezávisle. Chce být šťastná tak, že učiní Kršnu šťastný. Ne? Tady tím to můžeme spojit, samozřejmě jsme v oddané službě proto, aby jsme byli šťastní. Ale zároveň jsme ochotni pokračovat s oddanou službou i navzdory tomu, že třeba šťastní nejsme. Přesto dál sloužíme Kršně, protože víme, hlavně Kršna musí být šťastný. Já chci potěšit Kršnu. A tím to vlastně prokazujeme, i když nejsme na té úrovni, že by to bylo přirozeně v našem srdci, tak jsme na té úrovni v jednom smyslu, protože i v situaci, kdy nejsme šťastní z toho, co děláme v oddané službě, tak přesto dál pokračujeme, protože chceme potěšit Kršnu. To je známka toho, že to myslíme upřímně a vážně. A někdy můžeme být nespokojeně nešťastní dlouhou dobu. Prostě je to pro nás těžké, je to náročné, necítíme žádnou velkou extázi, a přesto dál Kršnovi sloužíme. A to nás jednoho dne nás to naplní a budeme z toho šťastní. Takže ta motivace u oddaných, kteří se takto snaží, je velice vznešená a už velice pokročila. I když není ještě na té nejvyšší úrovni. Šla Prabhupáda ki jai.